16 ሓሰ 2011 ዓመተ ምህረት ሞቃዲሾ ካብ ኢድ አልሻባብ ተባሂሩ ዝጽዋዕ ሓማጽያን እስላማዊ ሓይሊ ናጻ ዝወጻትሉ ዕለት ምዃኑን ክንገር ቅድምት ማሊ ቀዳማይ ዓመት ሓርነት ሞቃዲሾ ተዘኪሩን ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ተኸታታሊ ጉዳይ ሶማልያ ድርገት ሊቀመንበር ቡባካር ድያራ ኣብ ሶማልያ ሰላም ንምርግጋጽ ንዝግበር ጻዕሪ ሓይሊ ዝህብ ዕለት እዩ ቢሎም መደባት መረጋገጽ ሰላም ክበራታ ከምዘተሓሳሰቡ ሚስና ናይ ዜና አገልግሎት ሓቢሩ ናይ ሶማልያ ብሔራዊ ሓይሊ ምክልኻልን ብናይ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ሶማልያ ሓይሊ ዓቃብ ሰላም ተደጊፎም ርእሰ ከተማ ሶማልያ ካብቲ ኣብ ሶማልያ ናይ አልቃይዳ የማናይ ኢድ ዝበሃል አልሻባብ ናጻ ዘውፅኡላ ዕለት ምዃና ናይ ሶማልያ ርእሰ ብሔር ሼክ ሻሪፍ ኣሕመድ ገሊፆም ቀፂሎም ዕለት 1/2012 ዓመተ ምህረት ዝጸደቐ ሓድሽ ቅዋም ሃገረ ሶማልያ ዘኪሮም ዝተረጋገጹ መንቀል ብርህ ለውጢ ተበጽሖታት ዝነኣድ እዩ ከም ዝበሉ ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት ገሊጹ።